Nidakugithia muthikiriria wako we mwega umuthi gaka ni kahinda karia tugwatanagira hamwe tugatuikania kirikaniro na tukeruta maundu maingi magoturathima ma Bibilia riu umuthi uyu nitugutie na mbere na kwiruta makiria tugitwarithio ni mutungatiri James Karisho chitago joki wa juguna.
Leu turadhi tutuwekanetia murago wa mirogo tutonaigire wa ifukurele ria dhafuri. Na oyo ni murago mwe wa ilia yade kiruo ni muthamaki ti Daudi. Ni okolirika na kuhide Daudi ehetie na Bathsheba. Na odosio ni wa mudhubulile muno goro. Na mehia masio magikorone takumulia mamule ya gana na kuhudhine wake. Ihida niriage kinyire na gai ake mutumira muna fiyogwe tuwa nadhani na ake muonia mehia make. Dhudha wa Daudi kuonio mehia make ne koherera ahereire gai na ake hoya ihoya lele. Hodorera geke no kiriakia uhonokio waku na odirire na rohomu yederi. Na nede kirutaga alia ehia magerage jirasiaku asio mahetetie mashoke kurewe. Dhafuri mirogo etano nemwe muhali wa ikumi na igire na wa ikumi na idhatu. Daudi ahoire gai akimwira mushokiri yake nokio honokio. Na ni ale rutaga alia ehia nigetha magera gire jirashia gai. Leu haha dhine wa dhafuri mirogo etato na igire turona Daudi akirutana. Gwihoka mudhikiria wakwa wina maodo ogeda kurutuo. Reke tugithie na mbere tuthome thaburi mirongo itatu na igiri muhari wa mbere na kiugo kia Ngai nigikwambiriria gutoruta. Mundu gukena ni uria woheirwo wihia wake kuhitia gwake gugakihumbirwo. Daudi aronania ni ahereire Ngai na Ngai akimuohera na riu ngwatanirwo yake na Ngai ni icokete. Riu Daudi ni mundu gukena. Uhoro yu wa mundu gukena ni wandiketwo thiini wa thaburi imwe muhari wa mbere. Gukena ri ni mundu uria utatwaranaga na utaro wa aria aganu na ndarugamaga njira-ini ya aria mehagia kana agaikaraga gitindo-ini kia andu aria atendi. Mundu uyu muthikiriria wakwa uyu turerwo ati ni mundu gukena uria utatwaranaga na utaro wa andu aria aganu utarugamaga njira-ini cia aria mehagia na utatindaga gitindo-ini kia aria atendi ni mundu mukinyaniru. Na ndikwihoka muthikiria wakwa ati no uge wewe mundu mukinyaniru oro na nie ndikinyaniire. Ni hari no mwe mukinyaniru na kiocio ni Mwathani Jesu. Mundu ucio mukinyaniru ni kirira kia Jehova ekenagira nikio. Dhafuri imwe muhari wa keri. Uria gukiri muthikiria wakwa ni ati tutire akinyaniru. Ithwe turi andu manyitetwo ni kirumi kia watho. Tareke tuthome kiugo ki Agalatia ithatu muhari wa ikumi tuigwe uria kiugite. Amuri andu aria othe marumagia maundu maria mathane ni watho maikaraga na kirumi. Nigukorwo kwandiketwo u kugwatwo ni kirumi ri ni mundu o wothe utarumagia maundu mothe maria mandike ifukuini ria watho amekage. No ugerie kurumia watho. No onogeretie kurumia ri wone ni wagarara maundu maigana na mandiketwo watho-ini ucio. Hindi iyo wagarara maundu macio ona mari manini ugwatagwo ni kirumi ni tondu wa watho. Watua ni kurumirira watho ni nginya urumirire na urumirire uri wothe hatari na kaundu kwagarara. Uria gukire muthikiria wakwa ni ati we naniye ni twaremirwo ni kurumia watho wi wothe. Na kwoguo tugigituika andu agwate ni kirumi ni tondu wa kwagarara maundu ma watho. No ni ngugoca Ngai ni tondu ni atwendire na agituma mwana wake wa mumwe Jesu Kristo nocio agiuka agitukuira kirumi kia watho. Andu akirikaniro kiria gikuru Adamu Hawa Daudi na aria angi othe metikitie Ngai ni moheirwo mehia mao ni tondu wa igongona riria riari rirutwo ni mwana wa Ngai mutharaba-ini. Igongona riu ni ria goro muno na nilio rea tomire we na anie toreheruo dhire wa mehia. Reketo dhie na abera tudome oroha dhafuri mirogo etato na igere muhari wa kere. Goke nare, nilio rea Jehova atagetua muaganu, oorea otakere na ohiga goro. Orege mwathani Jesu nuwe watu kuweire mehia maitu. Owe wanea niruo niodu wa mehia maitu. Na akiriokio nigeza tutuo adhigu. Aroma inya muhali wa mirogo ere na idhano. Kwehede Daudi ageretie kuhitha mehia na odosio nuwa muhinyeririe muno. Tanetothome dhafri mirogo etatu na igere muhali wa gatatu. Hedere ya daikarete odumetie. Mahede makwa nimedire kuhinyara ni ulea dati daga girarama o ginyago gatuka. Daudi ni ahotete kuhitha mehia na adwaige makaga kumenyani atia ekite. No ona adu magite kumenya. Mehia masiomadhi yaga nabere oro kulea Daudi na nakoudheine. Guona Daudi o akihinyara akahija. Lererege adu makabiri ya kurania. Daudi kare kwarwarite. He, mudu dahinyarite, kariki ya rekire, Daudi ne moro waru. No Daudi, newe oe kiri ya kia mure yaga, mehia ni moma mure yaga. Tiga kuhitha mehia mudhikiriri ya wakwa, kai matego korea, tiga kuhitha mehia. Neto dhye nabere, tuthome muhari wakana. Nego koro, guwako guwakune kwa dito hagira, mudhenya ona otuko, oruru wakwa, oge kegaroroka, oge tuye kata onyotu. Wahigo ya themitho. We mwana wa Ngai hederi ya wehia. No ginya ushemanie na karushamio ka Ngai. Paulo theini wa Akorintho wa mbere 11 muhari wa 31 na wa 32 oigete ciugo ici. No riri tugigikorwo twetwiritie ithuene tugagikura na uria tutariye ri tutingituika agucirithio. No riri twashirithio ni mwathani tuherithagio nigetha tutikae gutuo ehia hamwe na andu aria agukuthi ni kafa muthikiria wakwa ungitwira cira utigane na njira cia wihia handu ha gutofokererana na kou mehia ini weterere gutwirwo cira ni Ngai. Thutha wa Daudi kwihia na Bethisheba na kugeria kuhitha mehia Ngai ni amutumiire munabii Nathani. Tareke tuthome Samueli wa kere ikuminaigere ginya wa ikuminamugu wa jato iguwa horoyo. Itora inere mwe nekuare adwele. Nao omwe ale getoga na kiorioge ale mokia. Mudoshi wakile getoga le. Ale nadoru nyige muno siyaburi ona ngobe. No mudoshi o mokia dale na kedo onake. Tiga oka muateka mwe kanini kalea agorete aga kalera. Na koga kuleide oku guwake hamwe na siya na siya ke, na kokale yaga kia nyugi yake we muene, kia ilio, onaga kanyuwa gila gikobe giyake, onanigiga komaga gidhuline giyake, na koga atue kete otamuwale. Na kiogetoga keu kikikorone mudu wa dhiyago ogeni, na kiogige shaira uhiyo wakio waburi na wangobe, neguwa githejire muge diosio wakinyete wakio mosie. Gege kenyita kamuate kamodo sio wale mukia. Gege dejira muge dio sio wakinyete kwa kio mosie. Na ke Daudi agegeshi nuone marakara manene ni odu wa modo sio. Na ke akira Nathani atire. Otore Jehova atoraga muo yori. Modo sio weke tiyo guo. Agere ilu wano kukua. Ni akari hakamuate kau maitamana. Ni odu wa modo sio ekete. Ona niodo waria agete kuigua niratha. Na kenathani agikira Daudi atire. We niwe mudu ucio. Tawe sirie niwe muthikiriria wakwa. Wirwo nduto ucio. Uganirwo karugano. Ucoke wirwo one mudu ucio watwira cira na woiga ati agirire ni gukua ri. Tiunge niwe ungeka ati muthikiriria wakwa na wina hinya wi muthamaki. Nikugoca Ngai. Todo Daudi onare muthamaki nionire mehia make nake mahera ebere ya Ngai. Nituthie na mbere tuthome thafuri 32 muhari wa 5. Getua gukumenyithia kuhitia gwakwa waganu wakwa gigetiga kuhubira giuga atiri mehia makwa nekubura ngumuiburira Jehova we nawe ugikinjohera waganu wa ihetia riakwa Daudi ni araturuta undu wa bata muno atihindiri atuehia tukahera nigetha ngwataniro itu na Ngai egacoka twakiumbura mehia maitu we ni mwihokeku ona ni muthingu agatuhera mehia maitu na agatutheria tugathirwo ni maundu maria mothe matari ma uthingu marwa ma Johana ma mbere imwe muhari wa kenda nituthie na mbere tutomiro haha thaburi mirongo itatu na igiri muhari wa gatandatu tondu ucio mundu o wothe muigua Ngai ni akuhoyage hindi iria ungioneka riria mai ma muiyuro makiruka ndangikinyirirwo nimo hindi ya Nuhu niguo kire muiyuro ni tondu wa uria andu maganite makehiria Ngai na mai macio muthikiria wakwa ni maninire andu no uria kwari ni ati o mai macio maninaga andu aria aganu nimo moyaga Nuhu na iguru ethabinaini theini muthenya ni uroka hindi iria ehia othe marituirwo cira na maikio icuaini ria mwaki muthikiriria wakwa hindi iria muthenya ucio urikinya ri we urikorwo tari atia waikara kuringana na wendo wa Ngai ri ehia magituirwo cira we ni kuingirio ukaingirio gikenoini ni kaba ngiikara wi wendo-ini wa Ngai nituthie na mbere tuthome muhari wa mugwanja we nowe wihitho wakwa hari minyamaro ri niwe urinindagirira ugutuma ndure thiururukiirio ni nduhiu cia kuhaturwo kuu haturitwo ngwataniro yanyu na Ngai itari atia ni kaba ngiihitha oro hau hari mwathani muhari wa kanana ni ngukuhigia nguonererie njira iria urigeraga ndigutaraga ungikubaraga na riitho riakwa kuhiriria mwathani nigetha akubarage na riitho riake na gutongoragie nituthome muhari wa kenda inyue tigai guikara ta mbarathi kana ta nyumbu itakiri na mbuguiro mathaga macio no muringa wa kanua na mukwa mwene cia kuinyita nacio kwaga uguo itingigukuhihiria we utari atia muthikiriria wakwa ni ihoya riakwa ati ndugwitikira kuhana ta nyumbu nyumbu ni muhiano wa mundu kiongo kiumu mundu muremi itikira gwathikira Ngai tiga gweterera wikirwo muringa kanua na wohwo na mukwa ati nigetha ugucio rumirire Ngai athikira Ngai na niegukurathima muhari wa ikumi na wa ikumi na umwe mundu mwaganu ri ni wa maturwo maingi indi mundu wihokaga Jehova egutura arigicairio ni utugi no gikenerei Jehova mucanjamuke inyue athingu na mukungu'ia ni gukena inyuothe arungiriru ngoro we uhonokete kena na ucanjamuke ni tondu mwathani ni agwikite maundu mega na mubango uria enaguo iguru ria muturire waku no wagugwika maundu mega maundu magukuhe thayo na gikeno na kirigiriro reke riu tuingire murango wa 33 naguo twambiririe kutuikania tugithie na mbere na rugendo rwitu ni tukuigua andu aria akure makigoca Ngai Ngai ni mumbi wa indo ciothe na niwe uheaga andu ake mabataro mao thaburi ino ndiuikaine yandikirwo nu reke tuthiĩ na mbere tuthome thaburi 33 muhari wa mbere inyuĩ athingu kũngũiyai nĩ ũndũ mwĩ na Jehova andũ arĩa arũngĩrĩru nĩo magĩrĩirũo nĩ kũmũkumia wee wĩtĩkĩtie Ngai wagĩrĩirũo nĩ gũikara ũkenete na ũcanjamũkĩte wĩ thĩinĩ wa mwathani wagĩrĩire nĩ gũkumia Jehova muhari wa kerĩ cokeriani Jehova ngatho na kĩnanda kĩa mũgeeto mũmũinĩre mũkĩmũgocaga na kĩnanda kĩrĩa kĩgete na Ngai kũmi mũinĩre nginya na inanda muhari wa gatatũ ite kai komo inira rweboru weru. Iniai inada na ugereki, muge kenokaga ogo kenoka. Reke gwire mudhikiriria wakwa, we utwekete mwana wagai. Hedeli atoga akinya igoro, toka inaga rweboru uru weru. Na totikaro inaga na mereno mekoro. Merenu ateo hedeli ya weinete, oka igwari uneige gondiri ya bereli ya gotura. Eo na yoneda, ne ya bereli ya gokorea. Asha! Tokaro inaga tohetuwa mere miero. Kegosho gekamata komata mosie wa igoro. Tareketo dhome kigo gedeini wako gulirio idhano muhari wa keda. Na hedeyo makaina rwe boruweru makiuga atere. Weli, niwe muagiriru wako yokia buku. Omedhore tutebeto utuwayo. Amunu wa dhejiruo. Okegore ragai aduna dhakame yake. Ame herega yode, na miario yode, na duka siode, na dolere siode. Mwadeki wa dhafuri atuerete tugose gai, todo niwe watu obire. Rue boru erone tukaro inaigoro. Kiugodeini wako guolerio, ikumina inya, muhari waga tatoge dhite na abere gatu ero au. Nao, netarue boru eru mainaga, mebere ine yage tegia udhamaki, na abere ya siobe ilia inya imuoyo, na adhuri. Na gotile modo geo takueruta rweboro u. Tiga asio giri igana. Lea giri mirogo ena na inya. Alea mago le tuwade na makamura niyo na yo. Hederia oku inira agai. Muinire wega. Muinire oke menyagate. Osione mudhamaki wa dhamaki na munene wa nene. Muinire oke menyagate kwe hederi oka. Nani ule muinira rweboro weru musie wa igoro. Netodome muhari wakana. Niodore, uge wa Jehova ni mwerekereru. Wira wake wode ni wakui hokuo. Uge wa Jehova na wira wake, ikora gosigetuwe ni ate gai wito ne gai mobi wa idosi yode. Muhari waga tadato, kobo kwa igoro ne uge wa Jehova wale obire. Mwaranerie wa uige wode wakuo, oge kiobuo ne muheho wakanu wagake. Kiugo kia gai kehinya mudhikiriria wakua. Gai ne kiugo oigire na ido siothe ikege ya kuo. Kiugo dhini wake abiririe mwe muhari waga tato kiuge etio. Nake gai akiuga atere. Nekogie udheri. Woge kegea udheri. Tawe sirie wegue gai oiga kiugo tu. Dhuda wakuga kiugo keu. Wone ni kuagia mete, kuagia nyoni, ire ma, mweri jata nario wa. Na wone ido siothe ne siagia ore mwe. Oguo neguo kiugo kia gai kehinya. Tea kiugo kia gai. Netodhie nabere, tuthome muhari wa ikumi. Jehovari, uhoro uria wetaretwo ni ndurire, ni ya uthatagia. Madhuguda ma irede, agatuma matueke mamana. Kiugo kia gai dhine wa Isaia igere muhari wa kana getu eretio u. Na sio ishoke gotura hiyo siya sio siya jora itueke hiyo siya mirao. Onamo matimu masio matueke hiyo siya goseha mete. Hedeo gotile rorele rogashoka gosomorela rorele ruya roge rohiyo roa jora. Onakana dorele ishoke kwe egi dhia bara rege onare. Onde hederi ya mwadhani Jesu waga dhamaka, oguo ni gugakoro wagotarie. Gokagia dhayo wa magegania. Netodhie nabere, tudhome orohaha, dhafuri mirogo tatu na idhato, muhari wa ikumina igere. Gokena, nerolirulia Jehova alewe gai waruo, okiokere dekeria edhu ureire, giga tueka igaire yake. Nare koruo tu, tuatue karorere roro. Muhari wa ikumina idhato. Jehova ekore iguro ni ashodha gereria. Kofara ni afara gasi ya nasi ya kerede o shio de. Ohari ya hothi ole mudhikiriria wakoa. Gai ni ya rakuo na. Netodhome muhari wa ikumina idhato. Mudhamaki gotire ogi hono kanekogia na itanyi ge. Jabadege taidhura ni ole ya ega deru muno. Ono korowe na thigari nyingi ta mudhaga wa iria ine. Otare na gai. wira waku no watuhu. Ndori no hota ni ugiona gai atari mwena waku. Muhari wa ikumina inyanya, atirerei, lidhori ya Jehova liereke ili hali ya lia amwe tigeri. Liga kiereke la hali adu wa lia, meriga girira o utugi wake. Ihoya lia kwa ni ukoro uliomwe wa adu wa ya etigeri gai. Nitodome orohadha fri mirogo itatu na idatu muhari wa mirogo ere nemwe. Neamu gorosi ito igotora oikenaga newe, niodore ito waliakeli ya mure, nirio tui hokete. Wehokeli ito walia gai, na tithero nio kugia nagekeno kiri ya kiyama. Dhomadha fri mudhikiri ya wakwa, na madena maigimari ya we namo, nime kuhura nuo namo, nikiugoki ya gai. Welire mehia, wehoke gai, etekia kiugoki ya keno ogekirire, na tithero, nio kurathimuo. Ogo tueka mudo gukena. Gai akurathime muno muthikiriria wakwa. Reke tugacemania hindi iyo ingi na no tugathio na mbere turathimetwo. Ginyage hindi ya tugacemania ringi tabarira-ini ino ito ya rugendo. Nenie mutungatiri James Karisho Muriu na rugendo rwa gutueka ni akirikaniro no ruguthie na mbere.
Jesu wari nego korago na maudu mega na nejoya tegei na koreto agigweka maudu mega muthikiriri ya wakwa tuminyithie oria Jesu arakurathima idaduku ritori ya marua ne kumwaririria warugedo Transworld Radio igere emo idano emo inya kifugo kifugo idano kifugo idano Nairobi, Kenya na nabaito ya SMS ni kifugo mugwaja emwe idhathatu inya kifugo idhano keda emwe keda haria tukinyite thihinya kana wega utukinyithitie no ni utugi wa ngai utukinyithitie muthani agosho na arokurabi mamuthikiriria ni uria werutagira kugwatanira na ithwe tafaririni ino ya Biblia. Kinyagiria tuwa shamani ya rege, wedua gai orotu wana ganawe higo shiothe. Chita gojo kiwa juguna. Naruge edo, ruwa utwekani ya kereka nero. Naruguthie, nabere.